Babarakops Radio Tavi Supreba. მოგესალმებით. ხამის 12 საათზე ვიწყებთ გადაცემას ახალამბების გამოშვებით მას მარიამ ჭეურელისაგან მოისმენთ. ჯერ დღევანდელი მთავარი ახალი ამბები მოკლედ. საქართველოს პრემიერ-მინისტრი საპარლამენტო უმრავლესობას თხოვს თავი შეიკავოს ოპოზიციასთან დაკავშირებით უხეში გამონათქვამებისგან. ცენტრპოინტის დამფუძნებლებს რუსუდან კერვალიშვილს და მაიარჩეულიშვილს ახმკვეთ ღონისძიებად გირაო შეეფარდათ. ეგვიპტეში პროკურატურა განიხილავს არჩივრებს დამხობილი პრეზიდენტის წინააღმდეგ. სნოუდენს ჯერ არ მიუმართავს რუსეთისთვის თავშესაფრის თხოვნით. ერაყში ქალაქ ქირქუქში აფეთქება 43 ადამიანი შეიწირა. ახლა ეს და სხვა ახალი ამბები უფრო ვრცლად. საქართველოს პრემიერ-მინისტრი ბიძინა ივანიშვილი საპარლამენტო უმრავლესობას თხოვს თავი შეიკავოს ოპოზიციასთან დაკავშირებით უხეში გამონათქვამებისგან. ამის შესახებ ივანიშვილმა შაბათს უთხრა ჟურნალისტებს ურეკის კულტურის ცენტრში საპარლამენტო უმრავლესობის წევრებთან შეხვედრის შემდეგ.
მეთხოვე უმრავლესობას, რომ მაქსიმალურად შეიკავონ თავი უხეში გამონათქვამებისგან ოპოზიციასთან დაკავშირებით, რომ როგორმე მოახერხოს ჩვენ და ჩაცხრეს ეს დიდი მუხტი, რომელიც ხელჩათუბზოლას გავს უმრავლესობა და უმცირესობა შორის, გამოთქვეს პრეტენზიები უმრავლესობიდან, მიზეზებს დასახელებდნენ, მეთხოვე რომ რამდენადაც უმრავლესობაში ხართ, თქვენ გააკეთეთ პირველი ნაბიჯი და მოახერხეთ, რომ ჩაცხრეს ეს ნებათაღელვა დიდი და ჩვენ მოახერხოთ პოზიტივში გადავიყვანოთ თანამშრომლობა ჩვენ.
განაცხადა პრემიერ-მინისტრმა ურეკში საპარლამენტო უმრავლესობის და მთავრობის წევრებთან შეხვედრის შემდეგ. შეხვედრის მთავარ თემად საპრეზიდენტო კამპანია სახლდება. შეკრებილებმა იმშელეს იმის თაობაზე, როგორ უნდა წარიმართოს საპრეზიდენტო კამპანია. უწყებიან, რომ ივანიშვილმა უმრავლესობის წევრებს ასე მოუწოდა თავი შეიკავონ ისეთი განცხადებების გაკეთებისგან, რომლებმაც სასამართლოზე შესაძლოა გავლენა მოახდინოს. თბილისის საქალაქო სასამართლოს გადაწყვეტილებით ნაწილობრივ დაკმაყოფილდა პროკურატურის შუამდგომლობა და სამშენებლო კომპანია ცენტრპოინტის დამფუძნებლებს რუსუდან კერვალიშვილს და მაიარჩეულიშვილს ახმკვეთ ღონისძიებად 250-250,000 ლარიანი გირაოს გადახდა დაეკისრათ. სასამართლომ არ დააკმაყოფილა პროკურატურის შუამდგომლობა სისხლის სამართლის ამ საქმეში დექსუსის დამფუძნებლის ივანე ცაგურიასთან მიმართებით. პროკურატურა პატიმრობას ითხოვდა. ხოლო მოსამართლის გადაწყვეტილებით ივანე ცაგურია სასამართლო დარბაზიდან 100,000 ლარიანი გირაოს სანაცვლოდ გათავისუფლდა და მას დანარჩენ ორ ფრალდებულთან ერთად 30 დღე განესაზღვრა გირაოს გადახდის ვადად. საქართველოს მთავარმა პროკურატურამ წინა ხელისუფლების პერიოდში ჩამორთმეული ავტოსატრანსპორტო საშუალებების გასახებები გადასცა მესაკუთრეებს ქუთაისში, ბათუმში და რუსთავში. შინაგან საქმეთა სამინისტროს და მთავარი პროკურატურის ერთობლივი გადაწყვეტილებით ამ სატრანსპორტო საშუალებებზე დაწყებული გამოძიება შეწყდა და ამოხებული მანქანები მესაკუთრეებს უბრუნდებათ. როგორც რუსთავში თქვა რაიონული პროკურატურის პროკურორმა სავლე მათიაშვილმა,
100-ზე მეტი მანქანაზე შეწყვეტილი იქნა გამოძიება და დაუბრუნდა მოკალაქეებს. გამოძიება მიმდინარეობდა 300-ზე მეტ მანქანაზე და დღევანდელი მდგომარეობით უკვე თითქმის 9-ამდე 100 მანქანაზე მეტი უკვე შეწყვეტილია გამოძიება და გადაცემულია მოკალაქეებს.
აღნიშნა რუსთავის რაიონული პროკურატურის პროკურორმა. პროკურატურა აბრუნებს იმ ავტომანქანებს, რომლებიც სახელმწიფო საკუთრებაში არ არის გადაცემული. ახალი ამბების გამოშვებას უცხოეთის ამბებით ვაქცელებთ. ეგვიპტის პროკურატურა განიხილავს დამხობილი პრეზიდენტის მუჰამად მურსის წინააღმდეგ შეტანილ საჩივრებს, რომლებიც უკავშირდება ჯაშუშობაში, ძალდობისკენ წაქეზებაში და ეკონომიკის დანგრევაში მის დადანაშაულებას. პროკურატურამ შაბათს გამოაქვეყნა განცხადება, რომელშიც ნათქვამია, რომ მიღებული აქვს საჩივრები მურსის და კიდევ 8 ისლამისტი მოღვაწის, მათ შორის მოძრაობა მუსლიმთა საცმოს ლიდერის წინააღმდეგ. დაწყებულია გამოძიება, რომელსაც შესაძლოა ფრალდებების წაყენება მოხვეს. მურსი 3 ივლისს გადააყენეს. Ռուսეთი საიმიგრაციო სამსახურის ინფორმაცი თავშესაფრის თხოვნით მისთვის ჯერ არ მიუმართავს შეერთებული შტატების უშიშროების სამსახურის ყოფილ კონტრაქტორს ედვარდ სნოუდენს, რომელსაც შეერთებული შტატები ჯაშუშობაში ადანაშაულებს. განცხადება, რომ სნოუდენის მიმართვა ჯერ არ მიუღიათ, შაბათს გააკეთა რუსეთის საიმიგრაციო სამსახურის ხელმძღვანელმა კონსტანტინ რომოდანოვსკიმ. სნოუდენმა პარასკევს მოსკოვის აეროპორტში უფლება დამცველებთან შეხვედრისას განაცხადა, რომ რუსეთში თავშესაფრის მიღებას შეეცდება. ის შერემეტიევოს აეროპორტის სატრანზიტო ზონაში იმყოფება მას შემდეგ, რაც 23 ივნის ჩაფრინდა ჰონგ-კონგიდან მოსკოვში. შეერთებულ შტატებს მასზე ძებნა აქვს გამოცხადებული თვალთვალის საიდუმლო პროგრამის გამო ჯაშუშობაში ბრალდების საფუძველზე. მოსკოვთან ავტოავარიის შედეგად დაიღუპა სულ ცოტა 18 ადამიანი. რუსეთის საგანგებო მდგომარეობათა სამინისტროს ცნობით დაშავდა 25 პირი. ავარია შაბათს ადგილობრივი დროით 13 საათზე მოხდა, როცა ავტობუს, რომელიც პოდოლსკიდან მოსკოვში მიემგზავრებოდა, სატვირთო მანქანა დაეჯახა. ერაყელი ოფიციალური პირების ცნობით სულ ცოტა 18 ადამიანი დაიღუპა და 25 დაიჭრა ჩრდილოეთში მდებარე ქალაქ ქირქუქში თვითმკვლელის მიერ მოწყობილი აფეთქების შედეგად. აფეთქება პარასკევს საღამოს მოეწყო ხალხით სავსე კაფესთან. ჯერ არ არის ცნობილი, ვის ეკისრება თავდასხმაზე პასუხისმგებლობა. ბოლოს თურქეთში პოლიციამ წყლის ჭავლით რამდენი გაზი და რეზინის ტყვიები გამოიყენა ასობით დემონსტრანტის წინააღმდეგ სტამბოლში გეზის პარკისკენ მიმავალი მსვლელობის დასაშლელად. სტამბოლში ტაქსიმის მოედანთან გეზის პარკში მშენებლობის გეგმის საწინააღმდეგო პროტესტი გასულ თვეში დაიწყო და ანტისამთავრობო მასობრივი დემონსტრაციებში გადაიზარდა. აქციების დროს 5 ადამიანი დაიღუპა. ეს იყო ახალი ამბების გამოშვება. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. საქართველოში ხამის 12 საათი და 7 წუთი სრულდება. ახლა ინფორმაცია გადაცემის დარჩენილი ნაწილის შინაარსზე. დღეს ვისაუბრებთ თბილისში გამართულ მოსამართლეთა კონფერენციაზე, რომლის მონაწილეებმაც სასამართლო რეფორმაზე და პერსპექტივებზე იმსჯელეს.
არის ხარვეზები, მაგრამ თვითონ შევადარებთ დღევანდელ და ერთი წლის წინანდელ სასამართლოს აშკარა გასწავლებას დავინახავთ. გადაწყვეტილების მიღების უხვევ, დამოუკიდებლობის გაზრდის უხვევ და ასე შემდეგ. ამას გაფრთხილება უნდა.
გიამბობთ საპროტესტო აქციებზე აჭარაში. იქ პროტესტს გამოთქვამენ მდინარე ჭოროხის წყალზე იგნათი ჰესის მშენებლობასთან დაკავშირებული საფრთხეების გამო.
საწენიანობა ადამიანის ჯანმრთელობას უშლის ყველაფერს. პირველ რიგში ადამიანის ჯანმრთელი არ არის ის, ას მოსავალი ას არის შენაგვიდო.
კულტურული ეკონომიკური პროგრამის თემაა დღეს საქართველოში საბიუჯეტო პრობლემების მოლოდინი ეკონომიკური ვარდნის ფონზე.
თუ დაგეგმილი იყო ბიუჯეტი 6%-იან ეკონომიკურ ზრდაზე და 3%-იან ინფლაციაზე, საწუხაროდ დღეს გვაქვს დეფლაცია და ეკონომიკური ზრდა კიდე 0%, სადღაც 1-2%. შესაბამისად, იმაზე საუბარი, რომ ბიუჯეტს არ შეექმნება ამისგან პრობლემები, არის ტყუილი მკვლელი.
შემთხვევით უცხოეთის პრესის მიმოხილვას და სპორტულ პროგრამას. ხოლო გადაცემის ბოლოს კავკასიურ გზაჯვარედინთან მიგიწოთ. დღეს მოისმენთ რუსულენოვან დისკუსიას.
Сегодня тема нашей передачи Южный и Северный Кавказ, общие различные интересы и конфликты.
Გადაცემას მარიამ ჭეურელი უძღვება. მართლმსაჯულების სფეროს მასშტაბური რეფორმირების მიუხედავად, საქართველოში სასამართლო სისტემის მიმართ საზოგადოების ნდობა მაინც დაბალია. თუმცა, როგორც სპეციალისტები შენიშნავენ, საპარლამენტო არჩევნების შედეგად შეცვლილმა პოლიტიკურმა ვითარებამ შესაძლებელი გახადა სასამართლოების გათავისუფლება აღმასრულებელი ხელისუფლების და პროკურატურის გავლენისგან. თბილისში 13 ივლისს შაბათს გამართულ მოსამართლეთა კონფერენციაზე ითქვა, რომ ყველა წინაპირობა არსებობს საიმისოდ, რომ მოსამართლეებმა მიიღო მხოლოდ კანონზე და შინაგან რწმენაზე დაფუძნებული გადაწყვეტილებები. უფრო მეტ ამ თემაზე შეიტყობთ სიუჟეტიდან, რომელიც ჩვენმა კოლეგამ ჯიმ შერეხვიაშვილმა მოამზადა.
Ძლიერი სასამართლო გზა მომავლისკენ. ამ დევიზით ჩატარებულ მოსამართლეთა კონფერენციაში ასამდე მოსამართლის გარდა აღმასრულებელი ხელისუფლების წარმომადგენლები, იუსტიციის უმაღლესი საბჭოს ახალარჩეული წევრები და საერთაშორისო ექსპერტები მონაწილეობდნენ. კონფერენციის გახსნისას უზენაესი სასამართლოს თავმჯდომარემ კონსტანტინე კუბლაშვილმა განაცხადა, რომ სასამართლო რეფორმის ბედი უპირველეს ყოვლისა თავად მოსამართლეთა ხელშია.
დარწმუნებული ვარ, რომ სწორედ თქვენ ხართ ის ადამიანები, რომლებმაც უნდა გამოიყენოთ ყველა ის წარმატება, ის მოწესრიგებული, ასე ვთქვათ, საკითხი და მდგომარეობა, რაც ჩვენ დღეს გვაქვს უკვე მიღწეული და დავძლიოთ ის ნაწილი პრობლემებისა, რომელიც კიდევ დარჩა. ეს არის თქვენზე მთლიანად დამოკიდებული. ამისათვის თქვენ გაქვთ ფაქტობრივად ყველა გარანტია.
გარანტიები, რომელთა შესახებაც კონსტანტინე კუბლაშვილი ლაპარაკობდა, დიდწილად უკანასკნელი ერთი წლის განმავლობაში განხორციელებული ცვლილებების შედეგად შეიქმნა. იუსტიციის მინისტრის მოადგილის სანდრო ბარამიძის თქმით, მნიშვნელოვანი რეფორმების შედეგად პირველად იქნა არჩეული იუსტიციის უმაღლესი საბჭო შემადგენლობა.
რეფორმების ხრივ სისტემის სამართლის პროცესში განახორციელეთ რიგი რეფორმების ხარეთა თანასწორობის და რეალური შეჯიბრებითობის უზრუნველყოფის მიზნით, ასევე დავაბრუნეთ კამერები სასამართლო დარბაზებში, რაც ძალზე მნიშვნელოვანია. მართლმსაჯულების სისტემის რეფორმის მეორე ეტაპზე უკვე უმუშაობდა, სექტემბერში წარუდგენთ ახალ კანონ პროექტების პაკეტს.
სასამართლოს დამოუკიდებლობის ხარისხს მნიშვნელოვნად აამაღლებს მოსამართლეთა უადო დანიშნვის პროცედურის ამოქმედება, რომელიც შესაძლებელი იქნება საპრეზიდენტო არჩევნების დასრულების, ანუ ახალი კონსტიტუციის ძალაში შესვლის შემდეგ. თუმცა კონსტანტინე კუბლაშვილის თქმით, სიახლე არ უნდა შეეხოს მხოლოდ ახალ დანიშნულ მოსამართლეებს.
არამედ ყველა მოქმედი მოსამართლე გადაინიშნოს და დაინიშნოს უვადოდ, თქვათ, ამ კონსტიტუციის ამ ნორმის ამოქმედებიდან ერთი თვის ვადაში. ამას რატომ ვამბობ? იმიტომ რომ უვადოდ დანიშნული მოსამართლე აღარ არის დამოკიდებული მაგალითად იუსტიციის უმაღლეს საბჭოს წევრების ხმებზე. იგი აირჩევს ვიღაცებს იუსტიციის უმაღლეს საბჭოში და ამით მთავრდება მისი ურთიერთობა საბჭოსთან. ეს არის დამოუკიდებლობა ნამდვილი და არა ის, რომ ეხა 10 წელი ვადა გავიდა და ეხა მე ხელმეორე დამნიშნავენ თუ არა 10 ხმა უნდა მივიღო და აი როგორ მოვაგროვო ეს 10 ხმა, ამაზე იფიქროს.
კონსტანტინე კუბლაშვილის მსგავსად მოქმედი მოსამართლეების უვადო დანიშნვის მომხრეა იუსტიციის უმაღლესი საბჭოს მდივანიც. ლევან მურუსიძის თქმით, მართლმსაჯულების რეფორმა წარმატებით ვერ განხორციელდება, თუ კი მოსამართლეებს არ ექნებათ სტაბილურობის განცდა, რაც დიდწილად ასევე დამოკიდებულია მოქმედი ხელისუფლების პოლიტიკურ ნებაზე.
ჩვენ ჰქონდა ბატონში, ჰქონდა ბატონ პრემიერ-მინისტრთან, რომელმაც აღნიშნა, რომ ის არის გარანტი იმისა, რომ არავინ არ ჩაერევა ხელისუფლებიდან სასამართლო საქმიანობაში და მე დარწმუნებული ვარ, ესეც განხორციელდება. დანარჩენი არის დამოკიდებული ჩვენს მოსამართლეებზე, რომლებიც უკვე ვალდებული არიან დაეხმონ მხოლოდ და მხოლოდ კანონს და მიიღონ სწორი სამართლიანი და მიუკერძოდელი გადაწყვეტილება.
უზენაესი სასამართლოს თავმჯდომარესა და პრემიერ-მინისტრს შორის გამართულ შეხვედრაზე ბიძინა ივანიშვილმა მართლაც განაცხადა, რომ არ დაუშვებს აღმასრულებელი ხელისუფლების ჩარევას სასამართლოს საქმიანობაში. სასამართლო ხელისუფლების დამოუკიდებლობის გამტკიცებისკენ გადადგმულ ამ ნაბიჯებს პოზიტიურად აფასებენ საქართველოში აკრედიტებული დიპლომატებიც. ევროკავშირის წარმომადგენლობის ხელმძღვანელის ფილიპ დიმიტროვის თქმით, ევროპული გამოცდილების გაზიარებით საქართველოს მართლმსაჯულება მალე მიაღწევს დამოუკიდებლობის მაღალ სტანდარტს.
I very much hope that the judiciary system in Georgia is developed.
ძალიან დიდი იმედი მაქვს, რომ საქართველოს სასამართლო სისტემა ვითარდება. არაერთხელ მითქვამს, რომ მოსამართლე სჭირდება გამოცდილება, საკუთარი თავის რწმენა და სახელი, რომელსაც უნდა უბრწყილდებოდეს. ამ ყველაფრის მოსაპოვებლად წლებია საჭირო. ფიქრობ, საქართველოში მოწმენი ვართ სწორი ტენდენციის ადამიანობისკენ, სასამართლოს ფუნქციების არეკვატურად განხორციელებისკენ. ძალიან დიდი იმედი მაქვს, რომ ეს პროცესი გაგრძელდება და არ შეფერხდება.
Very much hope that this process will continue and not be blocked.
ამგვარი დადებითი დინამიკის მიუხედავად, საქართველოში სასამართლო სისტემის უნდობა და ავტორიტეტი სხვა ინსტიტუტებთან შედარებით მაინც მნიშვნელოვნად დაბალია. ავტორიტეტული ორგანიზაციის საერთაშორისო გამჭვირვალობის გლობალური კორუფციის ბარომეტრის კვლევის თანახმად, რომელიც 2012 წლის სექტემბერში ჩატარდა, შეკითხვაზე, რომელ ინსტიტუტს მიიჩნევთ ყველაზე კორუმპირებულად, ქართველი რესპონდენტების 51%-მა სასამართლო დაასახელა. თუმცა ამის მიუხედავად, ახალგაზრდა იურისტთა ასოციაციის თავმჯდომარე კახა კოჟორიძე მიიჩნევს, რომ 1 ოქტომბრის შემდეგ შეცვლილი გარემო ვითარების გაუმჯობესებისა და ოპტიმიზმის წინაპირობას იძლევა.
არის ხარვეზები, მაგრამ თუ ჩვენ შევადარებთ დღევანდელ და ერთი წლის წინ დელტას ამოხოთ, აშკარა გათხოვებას დავინახავთ. გადაწყვეტილების მიღების მხრივ, სამოუკიდებლობის გაზრდის მხრივ და ასე შემდეგ. ამას რაფთხილება უნდა, ამას უნდა ზრუნვა როგორც ხელისუფლების მხრიდან, ასევე არასამთავრობო სექტორების მხრიდან, რომ როგორღაც გაგრძელდეს პრობლემები. ცხადია არის სასამართლოში, ეს პრობლემები უნდა გამოყენდეს და მეორე მხრიდან მნიშვნელოვანია პოლიტიკური გავლენა უნდა დამყარდეს სასამართლოზე.
ასე შეფასებას გამოთქვა სახელგაზრდა იურისტთა ასოციაციის გამგეობის თავმჯდომარე კახა კოშურიცე. მას ჩვენი კოლეგა ჯიმშერ რეხვიაშვილი ესაუბრა თბილისში გამართულ მოსამართლეთა კონფერენციაზე ამ სიუჟეტის მომზადებისას. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება.
რადიო თავისუფლება, თქვენი მეგზური 24 საათის განმავლობაში ინტერნეტში. მოისმინეთ და წაიკითხეთ ჩვენი პროგრამები ნებისმიერ დროს. მისამართზე რადიო თავისუფლება _ge.
ქვეყნის ყურადღებას ახლა აჭარას მიუაფრობთ. საპროტესტო აქციებს, რომლებიც მდინარე ჭოროხის წყალზე კიდნათი ჰესის მშენებლობასთან დაკავშირებით ტარდება. რამდენიმე სოფლის კიდნათთან ერთად მარადიდი, სონტოფოს, აჭარის ღრის მოსახლეობა ჰესის მშენებარე კომპანიისგან ითხოვს ინფორმაციას მოსალოდნელ საფრთხეებზე. აქციის მონაწილეებს ესაუბრა აჭარაში ჩვენი კორესპონდენტი ნატა იმედაიშვილი.
ადგილობრივი მოსახლეობა ვარაუდობს, რომ ჰესის მშენებლობა ეკოლოგიურ კატასტროფას გამოიწვევს. ზვიად ჯოხაძე საინტერესებს ჰესის აშენების შემდეგ რამდენად უსაფრთხო იქნება კირნატში ცხოვრება.
უბრალოდ პრეტენზია ჩვენი მდგომარეობის იმაში, რომ გარკვევა გვინდა უბრალოდ. ჩვენ უბრალო ხალხს, მეხობას, მოსახლეობას უნდა გაერკვეს სიტუაციაში, თუ ხვალე და ზეგე ეს პროექტი რას გამოიწვევს და რა დონეზე უნდა მოხდეს დაბრუნება. იმიტომ რომ ეს ცხოვრობს ხალხი და ყველასთან საკუთარი პრობლემაა.
კირნათელი ჯემალ წითელაძე კი სერიოზული საფრთხის წინაპირობის შესახებ ფაქტებს ყვება.
მომძანდით ოჯახში, აი გვეძვიეთ, აი ღამე გაათიეთ, მოთახში სადაც მე ვწევალ. აი დავთმობ სულელას ამბავს და კედლიდან წყალი რომელიც შემოდის და შუა ოთახში გადის, ის ატენიანობა ადამიანის ჯანმრთელობას უსურს ყველაფერს. პირველში ადამიანის ჯანმრთელი არ არის ის, ას მოსავალი ას არაფრის არ მიდო. და ესა ჩვენი ამავე და ძირითადში კიდევ არის, რომ აი ხავსი მოეგიდა უსო ყველაფერს. ხავსი მოეგიდა. ამბობენ აი ტენიანობა დაბალიო, არავის არ ყურავს. ტენიანობა არის მაღალი.
ჯემალ წითელაძე უკმაყოფილებას კომპენსაციის მცირე ოდენობის შესახებაც გამოხატავს. იგი ამბობს, რომ მოსახლეობას კომპენსაცია არაუღია.
არის კომპენსაცია გადახდილი არის, აი ხალხთან მისული არ არის. მე ადამიანი რომელიც 60 წელს გაცილებული ვარ და გევიზარდე აი სოფელში, აი როგორ თქვა ესე იგი ეჭვის თვალი შედის მოსახლეობაში.
ხელაჩაური საკრებულოს თავმჯდომარე მალხაზ ფარტენაძე ადასტურებს, რომ კომპენსაცია ყველა ოჯახზე ჯერჯერობით გაცემული არ არის, რაც მისი თქმით უახლოეს ხანში მოგვარდება. ხოლო რაც შეეხება ეკოლოგიური საფრთხის შესახებ ინფორმაციის არარსებობას, ამის გამო საკრებულოსთან შეიქმნება სამუშაო ჯგუფი, რომელიც მოსახლეობას ზუსტ ინფორმაციას მიაწოდებს.
სამუშაო ჯგუფი შეიქმნება დაახლოებით მოსახლეობიდან, თვითონ თემიდან დაახლოებით 6 კაცი იქნება მუნიციპალიტეტიდან წარმომადგენლობა, მათ შორის მე შეიქმნება იქნება გამგებელი, ასევე იქნება კომპანიიდან აჯანყებისთან წარმომადგენლები და ერთობლივად აღნიშნულ პრობლემებთან დაკავშირებით ერთობლივად შევთანხმდებით, ჩამოყალიბდებით. რაღაც ნაწილში მოსახლეობის მოთხოვნა, რომელ მოთხოვნაზეც აქვთ პრეტენზია, მე ნაწილობრივ ამართლებ, რათა აინტერესებს მოსახლეობას თვითონ სოფელი რა დონეზე იდგმება. აქედან გამომდინარე ჩვენ ფაქტიურად პროექტი ამოვიტანეთ, პროექტს გავეცანეთ ერთობლივად და აღნიშნულ საკითხთან დაკავშირებით ერთობლივად ჩამოყალიბდებით. რათა მოსახლეობა გესის მშენებლობიდან გამომდინარე არ იქნას დაზარალებული და აღნიშნულთან მიმართებაში ჩვენ ყველა ნიუანს გავითვალისწინებთ აბსოლუტურად.
წინასწარი ტექნიკური ეკონომიკური დასაბუთების პროექტის გაცნობა კი მოსახლეობაში დაიწყო. რამდენიმე ადამიანისთვის ცნობილია ის, რომ ჭოროხის მიმდებარე სოფლებში 200-მდე ოჯახის საკუთრება დაითბორება, ხოლო სოფელ მარადიდიდან კი 2 ოჯახს გაასახლებენ. ჰესების კასკადის მშენებლობისა და ექსპლუატაციის ტექნიკური ეკონომიკური დასაბუთების პროექტის მიხედვით მდინარე ჭოროხის კასკადი 3 კაშხლისა და 1 ჰიდროელექტროსადგურისაგან შედგება. ეს არის სამსაფეხურიანი კალაპოტური ტიპის ჰესის კასკადი, რომელიც ჩამონადენი დინარის გატარებაზე იმუშავებს. გამომუშავებული ელექტროენერგია საქართველოს მხოლოდ ზამთარში 3 თვის განმავლობაში მოიხმარს. დანარჩენ 9 თვეს კი ენერგიას ინვესტორი თურქეთის სახელმწიფოს მიხიდის. ნატა იმედაიშვილი, რადიო თავისუფლებისათვის, ბათუმი.
როგორია ქართული ჯარისკაცების ერთი ჩვეულებრივი დღე ავღანეთში?
ფეთქების შემთხვევაში თუ დაუშვათ იქნება მარჯვენა მხრიდან აფეთქება, შეაფასებს სიტუაციას და გადმოსცემს ყველა ინფორმაციას, რომ მივატოდონ შტაბს.
და რას ცნობენ ჯარისკაცები იმ დროს, როდესაც მეამბოხეები თანამებრძოლებს დაუხოცავენ?
ჩნდება ძირითადად ორი სახის საშიშროება, ფსიქოლოგიურ თვალსაზრისით. ერთი, რომ დეპრესია, მეორე აგრესიის მომატება.
როგორ აფასებს ავღანეთის უსაფრთხოების საერთაშორისო მხარდამჭერი ოპერაციის სარდლობა ქართული ჯარისკაცების მოქმედებას მსოფლიოს ყველაზე ცხელ წერტილში?
ქართველმა ჯარისკაცებმა გამოავლინეს პროფესიონალიზმი, კომპეტენტურობა და დიდი
სიმამაცე.
რადიო თავისუფლების ტალღებზე ყოველ კვირა დღეს უსმინეთ საავტორო პროგრამას „ჯარისკაცსა და სახელმწიფოს“.
საქართველოს ეკონომიკაში სულ უფრო ხრმავდება ის სირთულეები, რომლებიც გასულ წლის შემოდგომიდან დაიწყო. მიუხედავად მთავრობის ოპტიმიზმისა, უკანასკნელი ეკონომიკური მონაცემები სერიოზული ეჭვის ქვეშ აყენებს ბიუჯეტის შესრულებას. თუ ამის შესახებ თავდაპირველად მხოლოდ ოპოზიციური პოლიტიკური ძალა საუბრობდა, ახლა ეკონომიკის ექსპერტების დიდი ნაწილიც მსგავს ვარაუდს გამოთქვამს. უფრო მეც ამ საკითხზე შეითხობთ ხოლგურული ეკონომიკური პროგრამიდან, რომლის ავტორიცაა კახა მჭეთლიძე.
მაისის თვეში საქართველოს მთლიანი შიდა პროდუქტის ზრდის მაჩვენებელი 0%-ს გაუტოლდა. არადა ამ ინფორმაციის გამოქვეყნებამდე ორიოდე კვირით ადრე ქვეყნის ფინანსთა მინისტრი ნოდარ ხადური საკმაოდ ოპტიმისტურად იყო განწყობილი.
აპრილი იყო გაცილებით უკეთესი, ვიდრე იყო წინათები. 4.1%-იანის დაიყო. ეროვნულ ბანკს უფრო მეტი ოპერატიული ინფორმაცია აქვს და გვეუბნებია, რომ მაისი კიდევ უფრო კარგია, რამდენადაც გვაქვს და ჩვენც იმედი გვაქვს, რომ ასე იქნება.
როგორც ეკონომიკური პოლიტიკის კვლევის ცენტრის უახლესი მონაცემები ცხადყოფენ, ფინანსთა მინისტრის იმედები არ გამართლდა. მაისის თვეში ეკონომიკური ზრდის არარსებობას ისიც დაემატა, რომ პირველი 6 თვის მანძილზე დამატებული ღირებულების გადასახადის ბრუნვამ წინა წლის შესაბამის პერიოდთან შედარებით -6% შეადგინა. ცენტრის აღმასრულებელი დირექტორის ნინო ევგენიძის აზრით, მთავრობის ეკონომიკური პროგნოზები ეჭვის ქვეშ დგება.
იმ პირობებში, როდესაც დამატებითი ღირებულების გადასახადიდან შემოსული თანხები 6.2%-ით არის შემცირებული, ესაც უკვე ნათელ სურათს იძლევა იმისა, რომ ეს 0%-იანი ზრდაც საკმაოდ ეჭვის ქვეშ არის. ფიქრობთ, რომ უფრო ნაკლები იყო ვიდრე 0%. და ამას გარდა კიდევ ფიქრობთ, რომ ის 3-4%-იანი ეკონომიკური ზრდა, რომელიც პროგნოზირებული არის, ამ ამოცანის მიღწევაც საკმაოდ გართულდება, თუ მთავრობამ ნათელი მესიჯები არ გააგზავნა.
ნინო ევგენიძე ვარაუდობს, რომ ეკონომიკის ზრდის დაბალი ტემპი პრობლემებს შეუქმნის ბიუჯეტის შესრულებასაც. მისი განცხადებით, ბიუჯეტის შესრულება მთავრობას მიმდინარე წლის პირველ კვარტალშიც გაუჭირდა.
მიუხედავად იმისა, რომ დღეს გადასახადის ნაწილში დააკტა 80 მილიონი, საშემოსავლო გადასახადი იყო ძალიან ისეთი მაღალი მაჩვენებლით მობილიზებული იმ პერიოდში. ახალი სამუშაო ადგილები არ შექმნილა, პირიქით შემცირდა და ანუ ეს გაზრდილი საშემოსავლო გადასახადი ვერანაირად ვერ ამოვიდოდა. პირველ კვარტალში კიდე იყო ის ისა, რომ გეგმა შეამცირეს. ანუ ის გეგმა, რაც იყო დაგეგმილი 2013 წლის ბიუჯეტში პირველი კვარტლის, გეგმა შემცირდა და მაგის საფუძველზე აჩვენეს ეს გადაჭარბება.
ნინო ევგენიძის აზრით, ასეთ ვითარებაში მთავრობას სოციალური ვალდებულებების, უფასო ჯანდაცვის პროგრამისა თუ სხვა მსგავსი პროექტების დაფინანსება შეიძლება გაუჭირდეს. ეკონომიკური ზრდისა და დღგ-ს ბრუნვის დაბალ მაჩვენებელს ეჭქვეშ არ აყენებს პრემიერ-მინისტრის მრჩეველი გია ხუხაშვილი, მაგრამ ის არ ვარაუდობს, რომ ბიუჯეტის შესრულებას პრობლემები გაუჩნდება.
მაჩვენებლები, რა თქმა უნდა, არის ობიექტურია, ხომ ამის მიზეზებზე საუბარი, ესე რომ ვთქვათ, შორს აგვიყვანს ალბათ. ბიუჯეტის შევსების პრობლემები არ გაჩნდება ნამდვილად და ამისთვის ყველა მონაცემი ამაზე საუბრობს, მაგრამ მთავარი ბიუჯეტის შესრულება წარმოადგენს, ხო, მისი ეფექტური ხარჯვა, იმიტომ რომ მიუხედავად იმისა, რომ ბიუჯეტი წლების განმავლობაში სრულდებოდა, ფაქტიურად კონკრეტულ ადამიანამდე ის არ მიდიოდა.
ეკონომიკური ზრდისა და ბიუჯეტის ურთიერთკავშირზე სხვაგვარად ფიქრობს ახალგაზრდა ფინანსისტთა და ბიზნესმენთა ასოციაციის წარმომადგენელი მერაბ ჯანიაშვილი. მისი განცხადებით, დაბალი ეკონომიკური ზრდა უსათუოდ იმოქმედებს ბიუჯეტის შესრულებაზე.
თუ დაგეგმილი იყო ბიუჯეტი 6%-იან ეკონომიკურ ზრდაზე და 3%-იან ინფლაციაზე,
საუბრობთ დღეს გვაქვს დეფლაცია და ეკონომიკური ზრდა კიდე საერთოდ 0%, სადღაც 1-2%. შესაბამისად, იმაზე საუბარი რომ ბიუჯეტს არ შეექმნება, ამისგან პრობლემები არის ტყუილი მქონე, აუცილებლად შეექმნება. ალბათ ეს უფრო შემოდგომაზე გამოჩნდება ბოლო პერიოდი, როდესაც მოა ბიუჯეტის შესრულების.
მერაბ ჯანიაშვილი და ეკონომიკის სხვა ექსპერტებიც მთავრობას განცხადებებისა და დაპირებების გარდა ეკონომიკური პოლიტიკის რეალური შეცვლისკენ მოუწოდებენ. ეკონომიკური პოლიტიკის კვლევის ცენტრის აღმასრულებელი დირექტორის ნინო ევგენიძის აზრით, მთავრობამ ინფრასტრუქტურაში ინვესტირება უნდა გაზარდოს.
ინვესტიციები ქვეყანაში არ შემოდის და ბიზნესიც არდებს ჯერჯერობით ფულს ქვეყნის ეკონომიკაში, ამიტომ როცა ბიზნესი არდებს და ვერ ვახერხებთ მათ არწმუნებას რაღაცა ეტაპზე, რომ მათთვის უსაფრთხო გარემო არის, რჩება მეორე გზა, რომელიც ითვალისწინებს ეკონომიკის სტიმულირებას მხოლოდ ინფრასტრუქტურაში. იმიტომ რომ წინააღმდეგ შემთხვევაში ეს გაზრდილი სოციალური ვალდებულებები კარგს არაფერს უქადის და შექმნილი ეკონომიკური სირთულეები და ეს წინა კრიზისული პერიოდი, მე ვფიქრობ, რომ აი მაღებული სოციალური ვალდებულებების შესრულებასაც საკმაო საფრთხეს უქმნის.
ნინო ევგენიძისგან განსხვავებით, სოციალური პროგრამების შესრულებას ეჭქვეშ არ აყენებს პრემიერ-მინისტრის მრჩეველი გია ხუხაშვილი. მისი განცხადებით, მთავრობა უახლოეს ხანებში ბევრ ნაბიჯს გადადგამს ეკონომიკის გამოცოცხლების მიზნით. კახა მჭედლიძე, რადიო თავისუფლება, თბილისი.
რადიო თავისუფლება უსმინეთ ჩვენს პროგრამებს სადავო საკითხებს.
ეს იგი როზა ლუქსემბურგის ოცნების შრომის კოდექსი არის შესული.
სინამდვილეში ეს არის ქართული ოცნების ამომრჩეველთა საოცნებო შრომის კოდექსი
და გადაცემებს საკითხებზე, რომლებზეც მოქალაქე და უმრავლესობა თანხდება.
ჩვენ გვიდა საქართველოში აღმოჩენოთ ევროპული ტიპის დემოკრატია.
ევროკავშირსა და ნატოში ინტეგრაცია არის ჩვენი სტრატეგიული არჩევანი.
რადიო თავისუფლება, ობიექტური მაუწყებლობის 60-წლიანი ტრადიცია.
მედიაში განმკურის მაგზელზე ერთ-ერთი მთავარი თემა იყო ვითარება ეგვიპტეში არმიის მიერ პრეზიდენტ მუჰამად მურსის გადაყენების შემდეგ. პრესის მიმოხილვაში დღეს რამდენიმე პუბლიკაციას გაგაცნობთ, თუმცა ჯერ ერთი სტატია საქართველოს. ბრიტანეთის სამაუწყებლო კორპორაცია BBC-ს ვებსაიტზე გამოქვეყნდა სტატია სათაურით „საქართველო. საკმარისია პოლიციის შუშის კედლებიანი შენობები კორუფციის დასამარცხებლად“. სავარაუდოდ შემთხვევით არ მოხდა, რომ სტატიის ავტორმა სტივ როზენბერგმა თემად კორუფცია შეარჩია. წინა დღეს, 9 ივლისს, ორგანიზაცია საერთაშორისო გამჭვირვალობამ გამოაქვეყნა ანგარიში, რომლის მიხედვითაც საქართველო მსოფლიოში ყველაზე ნაკლებად კორუმპირებულ ქვეყნებს მიეკუთვნება სხვა ყოფილი საბჭოთა რესპუბლიკების უმრავლესობისგან განსხვავებით. BBC ჟურნალისტი საქართველოდან რეპორტაჟს იწყებს იმ გარემოებაზე მითითებით, რომ ამ 10 წლის წინ საქართველოს საშინელი რეპუტაცია ჰქონდა კორუფციის მხრივ. ჟურნალისტი ასახელებს სფეროებს, სადაც მექრთამეობა რომ იტყვიან ყლაოდა, მათ შორის განათლების სფეროს, პოლიციას და დასენს, რომ ბოლო წლებში მნიშვნელოვანი ცვლილებები განხორციელდა.
პოლიციასა და საჯარო სამსახურში წესრიგის დამყარებით ისეთი შტაბეჭდილება შეიქმნა, რომ საქართველომ შეუძლებელი შეძლო. გამჭვირვალობის მხრივ მსოფლიო ლიგაში თითქმის ყველაზე დაბალი საფეხურიდან მან რეიტინგში ევროკავშირის ზოგ სახელმწიფოზე უფრო მაღლაც კი გადაინაცვლა.
მაგრამ განაგცობს სტივ როზენბერგი, საქართველოში ჩივიან, რომ გამჭვირვალობის ახალ თვალისმომჭრელ სისტემას საზღვრები ჰქონდა. როზენბერგს ისე მოჰყავს მაგალითები, მათ შორის გივი მაისურაცის. ეს მოქალაქე ციხეში აღმოჩნდა მას შემდეგ, რაც მისმა დამ, რომელიც უცხოეთში ცხოვრობს, საქართველოში შეიძინა აუქციონზე გატანილი გასადენის მონაკვეთი. მაისურაცე თბილისში დააკავეს და მოსთხოვეს დასუთხარი სახელმწიფო საჩუქრად დაუბრუნოს ის, რაც იყიდაო. დასაც სხვა გზა არ ქონდა, შეძენილი ქონება სახელმწიფო საჩუქარი, შემდეგაც გივი მაისურაძე ციხიდან გამოუშვეს 4 თვე პატიმრობის შემდეგ.
საქართველო იმდენს მიაღწია და ისე სწრაფად, მის ისტორიაში არასოდეს ყოფილა ასე ძნელი კორუფციის დამალვა, მაგრამ საქართველოს ამბავი გვაჩვენებს, რომ ბჭყვიალა სასახლეები არ არის სრული გამჭვირვალობის ან კანონის უზენაესობის გარანტია.
წერს BBC-ს კორესპონდენტი სტივ როზენბერგი, რომელსაც რეპორტაჟის მომზადებისა საქართველოს პრეზიდენტთან და პრემიერ-მინისტრთან საუბრის შესაძლებლობაც მიეცა. ახლა ეგვიპტეზე, რომელსაც ბუნებრივია დიდ ყურადღებას უთმობს უცხოეთის მედია, 3 ივლისს ამ ქვეყანაში პრეზიდენტის მუჰამად მურსის გადაყენების შემდეგ. მურსის ორგანიზაცია მოძრაობა მუსლიმთა საცმო, როგორც ცნობილია, მასობრივი აქციებით აპროტესტებს ეგვიპტის პრეზიდენტის დამხობას. პოლონეთის გამოცემა გაზეთა ვიბორჩა წერს.
მუსლიმთა საძმოს პრობლემა ის არის, რომ კომპრომისის უნარი არ აქვს. მუჰამად მურსიმ შეცდომა დაუშვა, როცა არჩევნებში გამარჯვება მიიჩნია მწვანე შუქად მთელი ძალაუფლების საკუთარ ხელში თავმოსაყრელად. ეგვიპტისთვის ამაში უჩვეულო არაფერია, მაგრამ მურსის დაავიწყდა, რომ მუბარაკი არ არის. არმიის მხარდაჭერის გარეშე ვერ უხელმძღვანელებ ეგვიპტელ ხალხს, რომელიც რევოლუციურმა განწყობამ მოიცვა.
წერს გაზეტა ვიბორჩა, ხოლო პარიზის გაზეთ მონჩი ვკითხულობთ.
ეგვიპტის არმიამ პირობა დადო, რომ რაც შეიძლება მალე იზრუნებს საპარლამენტო არჩევნების ორგანიზებაზე. ამ გარდამავალ პერიოდში მისი ამოცანაა მხარეების დაახლოება და არა განხეთქილების შეტანა. მან ხელი უნდა გაუწოდოს მუსლიმთა საძმოს.
ასეთივე პოზიციას გაეცნობით ვაშინგტონ პოსტში.
მორიგი ძალადობის თავიდან ასაცილებლად ეგვიპტეს სასწრაფოდ სჭირდება პოლიტიკური კომპრომისი და არა დიქტატურა. მართალია გარდამავალმა მთავრობამ გამოაცხადა, რომ მუსლიმთა საძმოსთან დაახლოება სურს, ასე თუ ისე საქმე ეხება ქვეყანაში უდიდეს პოლიტიკურ ძალას, მაგრამ მისი პოლიტიკური ლიდერები ან ციხეში არიან, ან შინაპატიმრობაში.
თაბულოს ციტატა კაიროში გამომავალ გაზეთ ალ შურუკიდან. ამ სტატიის ავტორიც დაუშვებლად მიიჩნევს პოლიტიკური პროცესიდან მუსლიმთა საძმოს გარიყვას.
ეს იქნებოდა დიდი საფრთხე ეგვიპტეში დემოკრატიული ექსპერიმენტისთვის და კონტრასტ შეუქმნიდა ლიბერალურ მსოფლმხედვას, რომლის გაძლიერებასაც ამ ქვეყნისთვის ვისურვებდით. მთავარი ამოცანაა არა მუსლიმთა საძმოს გარიყვა, არამედ მისი გაკონტროლება.
კაიროს გაზეთ ალ შურუკიდან ამ ციტატით დავასრულებთ უცხოეთის პრესის მიმოხილვას, რომელიც დღეს ბიძინა რამიშვილმა და მარიამ ჭიაურელმა გაგაცნეს. ლაბარაკობს რადიო თავისუფლება.
არა მხოლოდ თქვენ უსმენთ რადიო თავისუფლებას, არამედ ისიც გისმენთ თქვენ და გულისყურით ეკიდება თქვენს გამოხმაურებებს. თქვენს მოსაზრებებსა და წინადადებებზე საუბარი გვაქვს ყოველკვირეულ პროგრამაში თავისუფლება გისმენთ, რომელიც კვირაობით გადის ეთერში. თავისუფლება გისმენთ.
გადაცემას გავაგრძელებთ ყოველკვირეული სპორტული პროგრამით. მისი ავტორია დავით ქლიბაძე.
ისევ და ისევ ჭიდაობაა ჩვენი სპორტის ძალა და იმედით, რაც დადასტურდა 2-7 ივლისამდე მაკედონიის დედაქალაქ სკოპიეში გამართულ ევროპის ახალგაზრდულ პირველობაზე. თავისუფალი და ბერძნულ რომაული სტილის ჭიდაობაში ქართველმა ფალავნებმა 2 ოქროს, 1 ვერცხლის და 5 ბრინჯაოს მედალი მოიპოვეს. ალბათ ისიც უნდა გავიხსენოთ, რომ მანამდე მონტენეგროში ჭაბუკი მოჭიდავეებიც წარმატებით გამოვიდნენ ევროპის პირველობაზე. ჭიდაობის ფედერაციის პრეზიდენტი ლუკა კურტამიცი.
ამ ევროპული ბრძოლების შემდეგ შემაჯამებელი პრესკონფერენციის გარდა მინისტრმა შეხვედრა მოუწყო მთლიანად ახალგაზრდა თაობას, მომავალ თაობას, 15 მედალი, რომელიც ძალიან შთამბეჭდავიც არის და მომავალ ეროვნული ნაკრებისთვის ძალიან მნიშვნელოვანი მზარდი ძალაა, რომელიც ღირსეულად შეცვლის და გააძლიერებს საქართველოს ეროვნულ ნაკრებს.
სკოპიეში ახალგაზრდა მოჭიდავეთა ასპარეზობაზე ოქროს მედლები ძიმეწონოსნებმა ბერძულ რომაულ სტილში იაკობ ქაჯაიამ, ხოლო თავისუფალში გორელმა გენო პეტრიაშვილმა მოიპოვეს.
18 წლის იყო გენო, როდესაც ამ გაზაფხულზე მან ეროვნულ ნაკრებში დაიცვა ევროპის ჩემპიონატზე ეროვნული ნაკრების ღირსება და იქიდანვე ანახა ის, რომ ის არის მებრძოლი ადამიანი, ის არის ვარსკვლავი. ხედავთ, რომ ეს სპორტსმენი დღითი დღე იზრდება და ძალიან საიმედო ხდება. ასევე ვიტყოდი ქაჯაიაზე, ევროპის ჩემპიონატზე მან თითქმის აშკარა უპირატესობით ყველა შეხვედრა მოიგო, რომელიც მრავლის თქმელია.
ბუნებრივია ჭიდაობის ფედერაციის პრეზიდენტის ლუკა კურტანიძის ასეთი ოპტიმიზმი. მაგრამ საინტერესოა, რას იტყვიან ჩვენი სტუდენტური სპორტის მესვეურები, როცა ყაზანში დამთავრდება სტუდენტ სპორტსმენთა მსოფლიო უნივერსიადა, სადაც ქართველი სპორტსმენების წარუმატებლობა ადვილად ასახსნელი არა. მე კი ვისარგებლებ ასეთი შემთხვევით და შევახსენებ, სტუდენტური სპორტი ყოველთვის ყველაზე მოწინავეთა შორის იყო და კარგად მახსოვს საქართველოს პოლიტექნიკურმა ინსტიტუტმა სპორტის სხვადასხვა სახეობაში გამართულ საკავშირო პირველობაზე პირველი გუნდური ადგილიც რომ დაიკავა. თუმცა ამ ფაქტის გახსენება დიდი ვერაფერი შეღალათია დღეს. აქვეერთი ინფორმაციაც კვირას 14 ივლისს ჰოლანდიის ქალაქ უტრეხტში საზეიმოდ გაიხსნება ევროპის ახალგაზრდობის ოლიმპიური ფესტივალი, რომელსაც 2 წლის შემდეგ საქართველოს დედაქალაქიც უმასპინძლებს. ახლა ფეხბურთი. ევროლიგის პირველი საკვალიფიკაციო რაუნდის პირველი მატჩის 0-3-ზე წაგების შემდეგ სტუმრად სლოვაკეთის ჟილინასთან პრე 3-3 შესაძლოა ქუთაისის ტორპედოს თაყვანის მცემელთა განწყობილების შემობრუნების საბაბიც გახდეს. ტორპედოელებს კი ახლა შეუძლიათ რომ უფრო საფუძვლიანად დასახული გეგმით მოემზადონ ეროვნული ჩემპიონატისათვის, რომელიც 10 აგვისტოს დაიწყება. Тумца цнели саткмелия молената, а сети განვითარება საბოლოოდ რას მოუტანს амбициур ქუთაისელებს. Молодელი სრულიად წარყოფილა საჩხერის ჭიხურას ფრე ლიხტენშტეინის ვადუცთან 1-1, მაგრამ თუ ობიექტურნი ვიქნებით, კიდევ ერთხელ უნდა ვთქვათ, რომ არც თბილისში გამართული პირველი მატჩის შედეგი 0-0 იყო უსამართლო. გახსოვთ, მეტოქეებმა მხოლოდ თითო კუთხური მოაწოდეს. საჩხერლები მეორე საკვალიფიკაციო რაუნდის პირველ მატჩს შვეიცარიის თუნთან ჩაატარებენ. თბილისის დინამო და გორის დილაც სულ რამდენიმე დღეში ჩაებმებიან ევროპულ ტურნირებში.
თქვენ მოისმინეთ ყოველკვირეული სპორტული პროგრამა, მისი ავტორია დავით ქლიბაძე.
ცნობილი და უცნობი ადამიანების ცხოვრების ერთი კვირა.
დღეს ვიყავი კუსტბაზე, ჩემ შვილთაშვილებთან ერთად. ბედნიერება რომ მათ მოვესწარი, მაგრამ სამწუხაროდ მათი დიდი ბებია ლია ვერბოესტრო ამ სიხარულს.
ყვავ მძიმე დღე, კიდევ ერთი ომი დაზარალებული საქმეა, ამჯერად სააპელაციო სასამართლოში. ეს ის ტანჯული კლიენტია პირველ ინსტანციაში მოსამართლე რომ დაიმალა და დაუსწრებლად გამოიტანა გადაწყვეტილება, აქ ავდა მხარეები არ გამოცხადდნენო.
დღეს დილიდან ვცდილობ ჩემი წიგნის პრეზენტაციას რეკლამა გაუკეთო. მისამართი შემეშალა. ჩემს აქ არ ყოფნაში ხლებნი პლოშადი ჯერ პურის მოედანზე გამხდარა, მერე კი გუდიაშვილის.
კვირაობით. რადიო თავისუფლების საღამოსა და ღამის გადაცემებში. თავისუფლების დღიურები.
განულ კვირის განმავლობაში დღიურს ჩვენი რადიოს თონი წერდა საქართველოს პარლამენტის თავმჯდომარე დავით უსუფაშვილი. მისი სათხიურო ჩანაწერების მოსმენა შეგიძლიათ ხვალ კვირას ჩვენი რადიოს სახამოს და ღამის გადაცემებში. ახლა კი შაბათი ღამის გადაცემას ვაგრძელებთ. ამასობაში კავკასიურ გზაჯვარედინს მივადექით. დღეს გთავაზობთ რუსულენოვან დისკუსიას, რომლის თემასა და მონაწილეებსაც ანდრეი ბაბიცკი წარმოგიდგენთ.
Говорит радио «Свобода». В эфире программа «Кавказский перекресток», которая готовится совместными усилиями азербайджанской, армянской и грузинской редакциями «Радио «Свобода», а также «Радио Эхо Кавказа». Ведет программу Андрей Бабицкий. Сегодня тема нашей передачи «Южный и Северный Кавказ. Общее и различное. Интересы и конфликты». В нашей программе сегодня принимают участие из Тбилиси Георгий Гюмрадзе, политолог, Центр стратегических исследований, из Еревана Степан Григорян, глава аналитического центра по глобализации и региональному сотрудничеству, и из Баку Азер Гасимли, член правления движения «Республиканская альтернатива», политолог. Я начну, пожалуй, с Грузии, потому что в последние несколько лет президентом Саакашвили была провозглашена программа «Единый Кавказ», которая предполагала, что Грузия становится центром притяжения, в том числе и для северокавказских народов, для северокавказских этносов, и совместно Грузия и Северный Кавказ решают проблемы, ну, скажем так, борьбы с авторитарной Россией. Сегодня, видимо, концепция несколько изменилась, но, тем не менее, за эти годы, я так понимаю, были наработаны какие-то очень обширные связи и контакты с различными северокавказскими организациями. Георгий Гвимрадзе, скажите, сегодня насколько актуальна вот эта доктрина, предложенная Михаилом Саакашвили? Есть ли какие-то новые концепции, которые возникают в связи с тем, что он фактически сейчас и его власть уходит в небытие?
Что касается вот концепции, да, последние годы при правлении Саакашвили у правительства была, по крайней мере, такая северокавказская политика, которая отличается несколькими такими важными моментами. Это было впоследствии отмена визового режима сначала для Северного Кавказа. Мы знаем, что потом отмена была визового режима для всей Российской Федерации. Но первый шаг был начало отношений с северокавказскими республиками. что не очень-то хорошо воспринималось в Российской Федерации. И из-за того, что как бы грузинское правительство, оно пыталось наладить отношения с Северным Кавказом в силу того, чтобы сделать какую-то превенцию, так сказать, участия северокавказцев против Грузии.
Против России, имеете в виду? А, нет, превенция, то есть, да, предупредить, да, понятно. Да.
Потом была сформулирована еще и стратегия по отношению народов Северного Кавказа, у которого есть определенные моменты, так сказать, негативные, но в принципе можно сказать, что его можно употреблять, его можно дополнять, его можно пересматривать и тому подобное, но его можно употреблять. На сегодняшний день пока что новое правительство ничего особенного по отношению к Северного Кавказа не предлагало. Единственное, что сегодня, так сказать, по крайней мере, озвучено, это готовность принять участие в Олимпийских играх в Сочи. И что более важно, это готовность сотрудничать с Российской Федерацией для обеспечения безопасности на Олимпийских играх. Что очень важно для самой Грузии, в первую очередь, потому что в последнее время идется серьезный разговор о том, сможет ли Грузия, с одной стороны, налаживать отношения с Россией, с другой стороны, продвигаться по отношению НАТО и западных, так сказать,
Георгий, а можно я вас на секунду прерву? Как раз вот отношение обеспечения безопасности или совместного участия в обеспечении безопасности Олимпийских игр. Вот я знаю, что сейчас даже в Тбилиси поговаривают о создании антитеррористического центра. Была такая идея у Путина в самом начале правления Саакашвили, если помните. Ну, это на самом деле, как я понимаю, слом тех приоритетов, которые были у предыдущего правительства, потому что, как мы знаем, предыдущее правительство, ну, в общем, даже заигрывало, скажем так, с представителями северокавказского подполья, известна Лапанкурская история. Сейчас главная угроза безопасности исходит как раз от исламских радикалов, которые ведут войну в северокавказских республиках. Означает ли это, что грузинское правительство решило отказаться от всякого сотрудничества и союза именно с этими силами? Как вы считаете?
Я думаю, что да. Я думаю, что это так. И это можно поставить, на мой, по крайней мере, взгляд. Это важно из-за того, что я уже сказал, что это сотрудничество с Россией, Российской Федерацией, в тот же момент, когда ты работаешь на интеграцию с НАТО. И второе, это самое главное, то, что это придерживаться тех уже декларированных ценностей, то есть борьбы против терроризма, глобального понятия терроризма, потому что вот, с одной стороны, если воевать как бы где-то там в Афганистане или в Ираке, и с другой стороны помогать какому-то другому подполью, исламскому терроризму, ну, нехорошо связываются вместе. Но, а вот сейчас уже можно сказать, что вот декларированное ценностное понятие того, что мы воюем против терроризма в любом проявлении его, вот это уже можно говорить. И, конечно же, это отход от того, что было до этого.
Георгий, спасибо. Мы еще обсудим какие-то аспекты. Давайте дадим высказаться другим участникам. Степан Григорян Ереван. Ну вот у меня есть ощущение, что, во-первых, в Армении Северный Кавказ плохо знают. Во-вторых, таких вот прямых интересов нету, ну, если не учитывать, что, скажем, в Пятигорске, в Ставрополе, которые являются, собственно, городами Северного Кавказа, и в Краснодарском крае, который к Северному Кавказу примыкает, проживает очень значительное количество армян. Есть ли какие-то, да, иные аспекты, которые интересуют Армению в связи с Северным Кавказом?
Вы знаете, вот в данном случае интересно, что как бы география играет слишком важную роль. В каком аспекте? Значит, у нас нет общей границы с Россией, то есть это означает с Северно-Кавказскими республиками. И вот эта географическая отдаленность, конечно, свою роль играет в том смысле, что напрямую проблемы, которые вот внутри в России, в частности, вот в Чечне, в Ингушетии бывали и так далее, они напрямую нас не касались. Потому что, знаете, даже когда были конфликты, военный период и так далее, это большого отзвука в Армении не давало, вот, потому что непосредственно непосредственной границы нету, непосредственных проблем нету. Если вы помните, в периоды, тяжелые периоды 90-х годов, да, в Чечне все эти события и так далее, тогда помните, напряжения даже были и с Азербайджаном, с Грузией, именно потому, что вот эти группировки, назовем их сепаратистские, перемещались свободно и так далее. Это вызывало и на официальном уровне какие-то вопросы. Но так как Армения отдалена, напрямую вот все эти вопросы нас как бы не касались. Но ясно, что большие общины армянские вот в этих городах, главных Северного Кавказа, крупных городах, конечно, тоже как бы интерес к этому региону, к тому, чтобы там было спокойствие и так далее, вызывает у нас. Понятно, что мы заинтересованы, что там была бы стабильность, но напрямую вот политического соприкосновения с этими темами Армения практически не имела.
Степан, а я задам такой несколько провокационный вопрос. Он отчасти даже и Грузии касается. Ну вот вы знаете, наверное, что в России есть такая кавказофобия и представление о народах Северного Кавказа, об этносах, как о диких безграмотных горцах, агрессивных, невежественных. И отчасти я слышал, ну, в общем, похожие оценки из уст представителей грузинской интеллигенции и армянской. То есть вот есть такое пренебрежение, скажем, такая кавказофобия грузино-армянская в связи с Северным Кавказом. Я правильно это явление описываю или оно все-таки периферийное достаточно?
Ну, не думаю, что в Армении вот так очень жестко какие-то отрицательные настроения есть на кавказцев, тем более северокавказцев, не думаю. Но вот, знаете, нас действительно иногда беспокоит некие настроения. Вот недавно в каком-то из малых городов, да, России, вот были митинги, там, выгнать кавказцев и так далее. Это нас беспокоит, хотя, казалось бы, это проблема России, но мы понимаем, насколько мы все взаимосвязаны и насколько нежелательно, чтобы вот эти фобии заходили бы дальше какой-то границы. Это очень важный момент, поэтому мы, в общем, в Армении позитивно отнеслись к тому, что вот Грузия сейчас хочет наладить отношения с Россией, но в любом случае должен сказать, что, к сожалению, нередко и пресса бывает виновницей, в особенности вот в России, вот этой кавказофобии. Я помню, как в 90-х годах, в это время я работал в Москве, в посольстве армянском, как вот, помните, вот эти были лица кавказской национальности, в такой лозунг превращенный, такой жесткий, который не думает, что он полезен для России, а тем более тех групп, которые коренные населения той же России, да, которые на своей территории живут, автохронные, вообще непонятно, зачем это нужно. Но это все опасные тенденции, над которыми надо работать.
Да, это любопытно, что вы сказали, что есть ощущение общности судьбы, потому что действительно для значительной части российских граждан, в общем, разница большой между азербайджанцем, чеченцем, кабардинцем и армянином, они этой разницы просто не видят. Газемли, ну, у Азербайджана есть граница с Россией, и более того, есть некие спорные земли, и, кроме всего прочего, на территории Азербайджана и Дагестана проживает один и тот же народ, лакцы. И в связи с этим тоже есть некоторые сложности. Как это воспринимается, переживается, осознается в Азербайджане?
Вы правильно сказали, что на территории Азербайджана, и в том числе это северная часть Азербайджана, и на территории Северного Кавказа, в данном случае Дагестана, проживает представители одного и того же этноса. Это, в первую очередь, лезгины. И плюс, конечно же, азербайджанцы, ну, азербайджанские тюрки, также проживают на территории Дагестана, ну, в большей степени Дербента.
Подождите, лакцы нет? Это я ошибся, да?
Лезгины.
Извините,
лаки тоже проживают на территории Азербайджана, Загатальского района. Определенная часть лакцев, в том числе, живут на Северном Кавказе. То есть вы, в принципе, не ошиблись, но, как бы, лезгины больше, чем лакцев, да, и азербайджанских тюрков на территории Северного Кавказа, Дагестана больше, чем, скажем, тех же самых лезгинов и так далее. Подход Азербайджана такой, что Северный Кавказ является территорией Российской Федерации, и, естественно, отношение к данным территориям у нас соответствующее. С другой стороны, как мы уже отметили, на территории Северного Кавказа проживают разные народности и этнические группы, которые имеют определенные родственные отношения и связи с гражданами Азербайджана. И в этом плане, конечно же, Азербайджан как государство естественно, заинтересована, чтобы на территории Северного Кавказа не происходило каких-то конфликтов, которые могли бы повлиять на демографию, повлиять на взаимоотношения также этих регионов с гражданами Азербайджана. Плюс, ко всему прочему, как вы знаете, есть три составляющие компонента культуры азербайджанца. Да, это тюркизм, то есть этнические мы тюрки, это кавказская составляющая и плюс ислам. Вот последние две, ислам и приверженность к кавказским традициям, конечно же, накладывает определенный отпечаток на наши взаимоотношения. Много людей в Азербайджане имеют своих родственников на Северном Кавказе, поэтому в любом случае мы заинтересованы в мире, в безопасности этих регионов, и Азербайджан готов в этом плане сотрудничать с Российской Федерацией, в принципе, определенное сотрудничество в этой области в том числе есть. Например, последние события на территории Дагестана, когда азербайджанские правоохранительные органы вместе с российскими правоохранительными органами вели общую борьбу против исламских радикалов, в первую очередь ваххабитов, которые хотели просочиться на территорию Азербайджана.
Хорошо, благодарю вас и Георгий Глемрадзе. Георгий, а скажите вообще, вот эта вот идея единого Кавказа, кто-то считает это полной чепухой, что Кавказ не един, а наоборот разделен гораздо больше, чем какие-то другие, ну, скажем так, союзы земель, народов и стран. Кто-то говорит, что, ну, об этом следует думать в каких-то культурных терминах. Кто-то утверждает, что все равно рано или поздно политический союз необратим. Что вы считаете?
Вы знаете, это правда очень сложный вопрос. На сегодня, если посмотреть, конечно, тут нет какого-то единства. Да, ну, регион как-то географически он такой единый, но все-таки так много разногласий и в политическом, и в культурном, и в каком-то понятии, может, даже в ментальном подходе очень много так разностей. И с другой стороны, есть и какие-то совпадения в поведении народов. А что самое главное, есть как бы вот совпадение как раз-то объективных интересов государств Кавказа и Южного, так сказать, Кавказа, есть отдельных республик Российской Федерации, Северного Кавказа. Есть объективное сходство интересов разных государств, но пока что не видны реальные возможности того, чтобы вот эти вот объективные интересы влияли, чтобы вот, ну, у нас как-то появилась единая, так сказать, повестка дня. Политическое, хотя бы политическое.
Благодарю вас, Степан Григорян. Вы тоже считаете, что общие идеи, которая связывала бы северную и южную часть Кавказа, сегодня не существуют и даже не просматриваются?
Ну, вы знаете, здесь, может быть, имеет смысл небольшую аналогию провести со странами Балтии. Это другой регион, другие соседи, с большими соседями тоже всегда были проблемы. Но там у них, знаете что, у них была общая цель. Вот что важно, при их различии какие-то нюансы там есть, и сейчас эти проблемы тоже видны между балтийскими странами, однако у них была четкая общая цель. Они как бы шли к демократии в таком европейском этом понимании, шли в направлении интеграции в НАТО, в Евросоюз, и вот эта общая цель их все-таки объединила, поэтому они в большой сейчас системе находятся, в большой семье европейских народов, плюс между собой, как некое единое целое, тоже сотрудничают. В нашем случае вот этой четкой цели не вырисовалось. Да, мы все говорим, что вот демократия нужна и так далее, но наши, в общем, страны далеки от демократии, и уровень недемократии тоже у нас очень разный, и самое главное, наши ориентационные модели разные. По крайней мере, вот то, что мы видим в последнее время, вы знаете, вот Грузия как-то четко ориентировалась на Европейский Союз, на НАТО, насколько это реально, это другие вопросы. Но ориентация элиты там очень четкая. В случае с Арменией там много очень колебаний, там с Азербайджаном тоже много колебаний. Поэтому отсутствие единой вот конечной цели сыграло, конечно, отрицательную роль. Ну и, конечно, конфликты. К сожалению, неразрешенность ряда конфликтов как бы, знаете, нас назад тащит. Мы никак не можем общую вот повестку или общую концепцию построить и идти. Хотя я должен сказать, что вот идея единого Кавказа, я сейчас о Северном не буду говорить, потому что здесь в более широком контексте, конечно, интересы России затрагиваются. Здесь сложно сказать, что будет. Но вот эта идея общего Кавказа, вот я имею в виду трех южно-кавказских республик, она идея была достаточно популярна, помните, и в 20-е, и 23-х годах, да, вот когда Единый Сейм там был и так далее.
Горская республика, кстати, да. И северокавказские.
То есть, значит, все-таки какая-то общность есть, и можно было бы что-то построить, но вот, к сожалению, нет окончательной единой цели у наших стран, и что самое главное, вот нерешенность конфликтов, в особенности Карабахского, тоже мешает сосредоточиться на этой единой задаче.
Хорошо, а есть объективный интерес? Цели нету. Объективный интерес, я этот вопрос адресую в Баку, Азер Гасемли, как вы считаете?
Во-первых, я согласен с грузинским коллегой по поводу возможного союза между кавказскими, скажем, государствами, народами. Как я уже выше сказал, по поводу того, что Северный Кавказ является территорией Российской Федерации, и в этом плане как бы объединяться с определенными республиками Северного Кавказа видится мне, честно говоря, неправдоподобным на сегодняшнем этапе. Хотя вот в 90-м году была идея единого Кавказского дома, и в свое время вот Джохар Дудаев проявлял определенные интересы к этой идее и считал, что вместе с Грузией, Азербайджаном и Арменией Чечня, Ингушетия также могли бы в будущем войти в этот общий Кавказский дом. Но это, конечно же, идея 90-х годов. Сегодня она неосуществима, мне кажется. А что касается вообще самого Кавказского дома, исторически, вы знаете, был Закавказский Сейм в начале 20 века. В принципе, я думаю, что Азербайджан заинтересован в том, чтобы вместе с Арменией и Грузией создать определенный союз в будущем. Вот, и решать свои проблемы на Южном Кавказе самим, без вмешательства внешних акторов.
Вы знаете, может быть, я хотел еще такой аспект, может быть, на нем сделать акцент. Может быть, даже не какая-то глобальная идея там раскрепощения, освобождения, а контакты, связи, свободное передвижение людей, идей, товаров, да, упрощенный визовый режим или безвизовый режим, и через Кавказский хребет, а не только этим кругом южно-кавказских стран.
Я с вами полностью согласен, но для этого должна измениться сама Россия, ее политика, в том числе на Северном Кавказе и в том числе на Южном Кавказе. Вы, наверное, знаете, ну, естественно, что в самой России отношение к Северному Кавказу и к народам Северного Кавказа неоднозначное. Вот недавно провели социологическое исследование в России, и 60% россиян выступают сегодня за отделение вообще исламской части Северного Кавказа от России. Это, естественно, Дагестан, это Чечня и Ингушетия в большей степени, конечно же. Свою политику ведет так, как бы договаривается с элитами Северного Кавказа и закрывает глаза на определенные неправомерные действия северокавказских лидеров, и в первую очередь Рамзана Кадырова. Я к чему это веду? Я хочу сказать, что Россия и политика самой России должна поменяться, в первую очередь, на Северном Кавказе, и, естественно, это как бы определенным образом повлияет на поведение России на Южном Кавказе. Естественно, в самих Кавказских республиках много чего должно измениться. То есть есть очень много противоречий. То есть мы вроде бы вышли из одного кавказского шинеля, да, скажем так, но, с другой стороны, сегодня мы, к сожалению, разные.
Благодарю вас. Ну, я с вами не вполне согласен. Я думаю, что и без изменения политики России по отношению к Северному Кавказу многое возможно. И здесь весьма показателен опыт Грузии. Там и раньше обучались студенты из северокавказских республик в тбилисских вузах. Проводились различные конференции, посвященные проблемам северокавказских этносов. Правда, при Саакашвили это все, естественно, делалось под антироссийскими лозунгами. Но я должен сказать, что и сейчас подобного рода мероприятия проводятся, хотя, конечно, тональность очень существенно изменилась. То есть Грузия не отказывается от этих отношений, продолжают учиться студенты, и я думаю, что вот такого рода обмен людьми, идеями и помощь, они вполне возможны и без, ну, скажем так, участия Москвы. А мы заканчиваем нашу программу «Кавказский перекресток». Напомню, ее готовит совместно азербайджанская, армянская, грузинская служба радио «Свобода», а также радио «Эхо Кавказа». Сегодняшними нашими экспертами были из Тбилиси Георгий Гвимрадзе, политолог, Центр стратегических исследований, из Еревана Степан Григорян, глава аналитического центра по глобализации и региональному сотрудничеству, Азер Гасимли из Баку, член правления движения «Республиканская альтернатива», политолог, вел программу Андрей Бабицкий. Всего вам доброго.
Машасе дасрулда ყოველგვარი პროგრამა კავკასიური გზაჯვარედინი ამჯერად რუსულენოვანი დისკუსია რომელსაც ანდრეი ბაბიცკი გაუძღვა თროა დაგემშვიდობოთ შემდეგი გადაცემის მოსმენა შეგიძლიათ ხოლმე თილით თბილისის როი 9 საათზე რადიო მწვანე თალხის ხირემზე თბილისში FM 107.4 რეგიონებში ჩვენი პარტნიორით ადიობის ხირემზე დიდი მადლობა ყურადღებისთვის გადაცემას მარიამ ჭიაურელი გაუძღვა მშვიდობიან ღამეს გისურვებთ ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება.